Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās! Šoreiz vēl par dzīvnieku patversmes un mīļdzīvnieciņa īpašnieku atbildību. Kad notvertais mājas dzīvnieks nonācis dzīvnieku patversmē, īpašniekam pamatojoties uz dzīvnieka identifikācijas datiem un vienotajā valsts datubāzē pieejamo informāciju jānosaka dzīvnieka īpašnieks un nekavējoties jāsazinās ar to, lai pēc iespējas ātrāk dzīvnieciņš atgrieztos mājās. Un tieši Latvijas datu centra datubāzē reģistrēts mājas mīluļa čipa numurs paver iespēju nekavējoties sazināties ar saimnieku, nodrošinot iespējami ātrāku nokļūšanu mājās. Bet daudz joprojām ir suņu, kas nav čipoti un nav reģistrēti Latvijas datu centra uzturētajā vienotajā valsts mājas dzīvnieku reģistrā. Ja dzīvnieks nav apzīmēts ar čipu vai pēc citiem pieejamiem dzīvnieka identifikācijas datiem, nav iespējams noteikt tā saimnieku, patversmes īpašniekam jānodrošina patversmē uzņemtā dzīvnieka saimnieka meklēšana, ievietojot informāciju par dzīvnieku plašsaziņas līdzekļos. Un ja divu nedēļu laikā nav izdevies atrast dzīvnieka saimnieku, patversmes īpašniekam ir tiesības dzīvnieku atdot īpašumā citai personai, paturēt patversmē, nodot turēšanā citai patversmē vai eitanazēt to. Tās bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Blūma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas 7:30 no rīta un 12:30 dienā.